neguaren hasierarekin lotutako ospakizunak amaitu dira eta Maionako leihotik so egiteko garaia heldu da berriz. Hauze da 2016ko lehenengo saioa, oporretan egon baikara eta tia, ba, beste batzuk ezin dute hori izan, zoritzarrez, dute sorti hori izan. Beste askok eta askok zenide eta lagunen gandik urrun daude eta ospakizun triste goibela izaten da haientzat. Urtea hasi da, urte berrian gaude. Hainbat prezio igo dira, adibidez Bizkaiko bidesarien prezioa, peajeen prezioa igo egin dute. Baina tira, ez dakigu urte beltza edo zoriontsua izango den, baina nahi bat daukagu hemen 87 irratian urte honetarako, libreak izaten jarraiteko. Etorri Maionako leihotik saiora. Maionako leihotik. Itxasadarrako bizitzari begira. Hasiko gara musikarekin. Bertoko eskolak 20 urte bete ditu eta hementxe eskuartean daukagu ba hori ospatzeko prestatu duten lana. Hasibarriaren baltza da abesti hau. Thank you.
Tira eta aurrera ingo dugu, gaurko saio honetan, gure lehenengo saioan 2016an, eta ba, konexio harreman telefonikoa ingo dugu Berton aldizkariko Lur lagunarekin, eguerdion, Lur?
Eguerdion, bai, ala nekarri.
Hori da, ba, beste indugu balako konexioa beste batean, eta ohitura hori jarraituz, ba, Berton aldizkariari erreparutu nahi zain diogu, eta tira, hasiko gara azalarekin, ez? Horre agertzen baita, ba, musikari bat, Mikel Uraken, eta ba, berari eskaini diozu azala, eta elkarrizketa bat.
Hori da, bai, elkarrizketa nagusia ere bai. Mikel Santutxu barra da, musikaria, ez musikari profesionala, baina bai oso zalea, hainbeste taldetan, musika taldetan ibili eta gero bakarka dabila azken aldian, eta azkenengo lan bat kaleratu zuen, neguaren ostean izenekoa, berezitasun asko dauzka, bueno, biniloan soilik kaleratu duelako. Biniloa nahi zuen, bueno, ba, zelan da, Garate Estudioetan, Kaki Arkarazorekin, analogikoan egin zuelako grabaketa, eta iruditzen zitzaion soinu, zikin, gordin hori mantentzeko formatu egokiena hori zela, ez da? CDa hilda dagoela, CDa formatuan inbertitzak ez duela merezi, edo berak behintzat ez duela horretan inbertitzeko asmorik aipatu digu baita, aipatu digu grabazioa nolakoa izan zen, zelan da bere aita izan ziteken Kaki Arkarazorekin batera, nola berak, bueno, ba, hoxe, ba, nola, miretsi izan duen ez, betidanik, eta bueno, Andoainen mendi magalean galduta, paradisu eder batean nola isolatuta dagoen, ba, bueno, Garate Estudio hartan, Plangintza Zorrotzpean nola grabatu zuten. Ondoren, bueno, ondoren Mikelek, ba, Durangoko azoka zapaldu zuen, eta, bueno, han esperientzia gazi gozoa izan zuen nola bait, haotxenean parte hartu zuen, kantari, aukera eman zioten, zuzeneko eskaintzeko, goizeko amaikat badietan, eta guraldiaren pareko, ba, arrera izan zuen, ez da oso hotza. Dena den, pozik, han egon beharra dagoela eta pentsatzen duelako, eta bueno, ba, jendearekin hartu manerako balio izan ziolako, ezta. Bueno, gero aipatu dizkigu kontu piloa, ezta, gogoratu mm-hmm. hartu, bere musika estiloaren nolakoa den, oso gordina, oso zikina aipatu dugu, baina gitarra eta hotxa baina ez ditu erabiltzen. Aurreko diskoarekin batera inflexio puntu bat izan zuen, hasieran ingelesez kantatzen zuelako, eta aurreko diskoan konturatu zen ba, Euskaldun berria den pertsona izaki, eta Euskara ikasten jarraitzen duen pertsona izaki, Euskaraz kantatzen hasi behar zuela, naturalago, errazago, eta apur bat berea sentitzen duen zerbait kantatzeko. Eta oso gustora sentitu da, kantuan, horrela, eta bueno, ba, kontzertuetan jarraitzen du, kontzertuak eskaintzen, formatu txikian bat ipat, asteburura alegintzen ari da, asteburu honetan Madrilera ere badoa, eta Extremadura ere zapalduko ditu, eta horretan dihardu ez, bere musika apaltasunean zabaltzen. Aipatzen digu, bera bezalako musikari txikie eta ez ezagunentzat, ze zailtasun, ez da, doden gaur egun ere, zailtasun horiek nola gainditzen dituzten edo gainditu nahian ari diren. Eta ikutu dugu, oraindik ere, zelan da, folk euskaldunaren etiketa horren azpian, ba, patroiak aportu nahian eskemak, egitura klasikoak aportu nahian, dabilen talde bat osatu berri dutela, izena oraindik adostu gabe badut ere, laster emango dute ezagutzera, eta hori primizia bezala esan zegoen, beraz guk primiziaren primizia aurkeztuko dizuegu zuei, bigarren primizia bezala, laster, pelaburrean, Euskal Herri osoko musikariek, folka berritzeko, folketik aratago joateko talde bat aurkeztuko dute, proiektu bat, proiektu kolektiboa, eta esan bezala, ba, laster emango dute euren burua ezagutzera. Orokorrean, Mikelek musikaren euskal musikaren panoramaz galdetuta, aipatzen duena da, trompeta eta heavy metal gehiago dagoela, eta ausardia, originaltasun falta handia dagoela. Eta bueno, baulakoa gota dizkigu, oso zuzen hitz egiten duen tipua da, eta gainera izugarri eskertzen da, hain ideia, bueno, ba, osatuak eta hain zintzo eta hain zuzen azaltzeagatik.
Tira, ba, artista ausarta ematen du eta agian halako artistak moldeak apurtu nahi dituztenak izango dute lekua ba haien proiektuak aurrera eramateko Carmelo eskolan, ezta? Horri hain zuzen ere ba eskaini diozue lehenengo erreportajea Carmelo bizirik proiektuari.
Hori da. Bai, Carmelo ikastola zaharrean, menen dezipelaio erek, bueno, kalean dagoen erekin utxoietan, bueno, lonjatira azken finean, beti lonjetan kokatuta etxe bizitza batzuen azpikaldeko espazioietan kokatuta egon delako. Esan bezala, orain bi urte utxi geratu zen, Carmelo ikastola Mina del Morro aldera leku saldatu zenean, eta usotar talde batek espazio utxori berreskuratzeari ekin zion azaloren 14an, guk aurreko aldizkarian horren berri eman genuen, izan zuten abenduaren 12an beste bilera handi bat, apur bat ekimenari forma, itxura, edukia emateko, eta gabonetan ere izan da bai, bueno, espazio hori gogoratu behar dugu, ba, bueno, bi urte eta erdiz, utzita, itxita egon den hori, ba, bueno, pues, konponketa askoren beharrean dagoela, eta horregatik, ba, lantaldeak egin zituzten, berriz ere, bueno, ba, ezagutzen ez zutenei erakutsi egin zitzaien, espazioa nola dagoen gaur egun, eta elkartu egin ziren, eta, bueno, ba ez bakarrik Santutxu aldeko, Bilbo aldeko ordezkariak, lagunak, norbanakoak, kolektiboetako ordezkariak bertaratu ziren, eta bakoitzak, bueno, zer ekarpen egin zezakeen, edo zein proposamen, ideia zeuzkan bateratu zuten, hori partekatu zuten, guzti hori jasota dago nolabait, eta urrengo bilera batean egingo dena da jendeak egindako ekarpen guzti horiek apur bat pizkatu forma emanda aurkeztu, ezta? Beraz, esan ezagun Carmelo Biziri proiektua egiten ari dela, prozesuan ari dela, bidea egiten gauzatzen, eta izango dituela zalantzarik gabe pauso gehiago, eta emango duela zerezan handia etorkizunean. Esango dizugu, proiektuaren berri ezagutu nahi duenak, ba du, informazio asko dagoela interneten, eh? Esan bezala, bueno, ba, Iruñan eta Bartzelonan eta oinarritu dira pizkatxu bat inguruko herrialdeetan eta ezain hurbilekoetan ere bai, espazio hutsak berreskuratzeko ekimenetan eta oinarritu eta nolabait ideiak eta jaso dituzte, eta Bilbora eta Santutxura egokitutako proiektu bat martxan jarri nahi dute. Hori da, Carmelo Bizirik, edo Carmelo hori bokalak enduta bestela geratzen diren konsonanteak interneten bueno, sartuta errastopatuko zue, nahi dezuen informazio beste.
Mm-hmm. Bizirik dira orduan proiektua eta bizirik daude ba Santutxu eta inguruko auzoak ere bai ba batez ere hori ikusten da ospakizunetan, ezta? Hemen ale honetan ere bai hitz egiten duzue auzobiet ospakizunari buruz. Kontaiguzu zer da lurre auzobiet ospakizuna?
Bueno, Ausobiet ospakizuna, otxarkoagan zelan da, egin zen ospakizuna izan da. Egia esan, abenduaren 19an izan zen, zelan da, hauteskunde Espainiarako, Kongresurako eta Senaturako hauteskunde orokorren bezperan. Eta oinarrian Ausobietak Lenin eguna du otxarkoagan, jakingo duzu batzu beste batzuk ez, otxarkoagan Lenin eguna ospatzen zuten, paia konpartzaren ekiminez, askok ere gogoan izango duzue otxarkoagan, Leizaren ondoan dagoen plazatxoan badela Leninen irudia eta bueno, ba, horrek baduela jatorri bat, ezta? Baduela historia bat bere inguruan. Paia konpartzak esan bezala, bueno, urtero ospatzen zuen Lenin eguna, eta azkenengo urteetan apur bat bere eginda zegoela ikusita, apur bat forma berezia eta aldaketa batzuk egin ditu, eta Ausobi eta Lenin egunetik Ausobietera pasada, ez, ospakiztun hori. Zer gertatu da? Bueno, ba, apur bat egun osoko egitaraua osatu dute, egun osoko ospakizuna, egun osoko eguna izateko, ezta. Bueno, berri balagun elkartu ziren, gogoratu behar dugu, ba, otxarkoagan izan zela ospakizun hori, auzo etxean elkartu zirela, lehen ingoskatu harko nada alkulari politikoak eta Jolanda Juberko ekonomialariak itzaldi eskaini zuten, eta ondoren otxarkoaga auzoan zehar ibilbideak egin zituzten, da auzotarreko otxarkoako egun gogoeraren berri eta historiaren berri ere eman zutela. Beraz, atzera, eta aurrera eta egungo ere kontatu zuten. Ondoren Zukabi elkartan bazkaldu zuten eta ondoren festatxua izan zuten. Horrela nolabait zelan da, gaur eguneko Otxarkoa gauzoan espazio propio alternatiboak sortzeko dagoen aukerei buruz eta ausnartu zuten. Eta egia esan, balorazio ezin hobea egin dute, konpaia konpartzakoek, oso pozik geratu dira, beraiek uspero baino jende gehiago parte hartu duelako, eta jende anitzak ere bai. Beraz, nik uste du zalantzari gabe urrengo urtekoa, aurtengo 2016ko urtea maileran antolatuko duten auzo bita bigarrena izango da, eta are osatuagoa, eta nik esango nuke erantzun handiagoa ere izango duela.
Zior, azki, handituko da, ospakizun hori, eta aurten esan behar dugu ere bai gure ordezkari bat egon zelan, larogeita hamazazpi irratikoa, eta mintzatu ginen Davidei buruz eta bar. Eta tira, lur, ez dakit, hemen ikusten ditugu gauza pilo bat, ez, Berton aldizkariko aurkibidean, nahi baduzu, aipatu edo azpimarratu nahi duzuna. Baditugu kultur gomendioak, erreportei gehiago, konta eguzu lur, dana ezin dugu kontatu, ja.
Ezin dugu. Kontatuko dugu, Berton aldizkaria interneten ere irakur daitekeela, eta horre, uriola.eusen barruan PDF-ak online irakurtzuko aukera dagoela, aldizkaria, beraz, bortxe ere gure gonbidapena. Horrengo honetan, esan bezala, Maider Ibarrondok eta Josu Goikoetxea kultura gomendioak egin dizkigute, Garazi Ramosek berriro ere bere argazkiak erakutsi dizkigu, Aritza Eskandonek, euskal, zelan da, familien euskal duntze normalkuntzaren inguruan hitz egin digu, apur bat ikerketa bat egin duela eta hortik abiatutako ondorioak nolabait azaldu dizkigu, oso interesgarria hori ere. Eta esan bezala, ez dakit.
Eta tipitapa, ekimen hori nahiko interesgarria dut zaigu gure bai. Umeak elkarrekin eskolara joateko, ez? Antolakuntza edo sortatu da.
Bai, proiektu handia da tipitapa izenekoa, hoxe da, oinarrian hori du, umeek, gazteek, ikastetxera bidea bakarrik egitea, gurasorik gabe, gurasoen laguntzarik gabe, taldean. Eta horretarako baina, lan asko egin beharra dago, bai, ikastetxeak lana, gurasok ere lana badute eta auzoak ere badu lana. Bai, Karmelu ikastola berrian eta Breñas eskolan, gurasoak horrekin apur bat ematzuta egon dira, aukera ikusten zuten nolabait, auzoa kotxez beteta eta jendez beteta dagoen auzo batean, garrantzitsua zela alegin hori ez da, umeak bakarrik, gazteak bakarrik ikastetxera joateko proiektu martxan jartzea.
Onuragarria delako haientzat ere bai, ez da? Independentzia lortze aldera.
Nik uste dut, beraiek aipatzen dute bi aldetarakoa dela, bai gurasoentzat eta bai umeentzat ere, umeek ere asko irabazten dute euren autonomia propioan. Diru laguntza eskatu zuten, Eusko Jaurlaritzak ematen duelako laguntza bat, tipitapa proiektu autokian tokian garatzeko nolabait, eta diru laguntza eskatutakoaren askoz kopuru txikiagoa jaso dute, erena, zehazki, eta orduan proiektua birmoldatzea dagokie orain Santutxura, hain zuzen ere. Hor dabiltza buru belarri, eta horretan ibiliko dira apur bat, nahi dutelako implikazioa, auzoaren implikazioa, ez? Iruditzen zaie, beraien kabuz lantzen badute proiektu bat, ez da lanaikoa, inguruko auzotar eta komunitatearen babesa behar duela, ez da? Nolabait, tabernari, merkatari, jubilatu eta auzo elkartekoei zabalduko diete proiektu honen berri, tipitaparen berri.
Behin eta berriro barkatu errepikatzen den lehen hori ez, lelo hori ez, hezkuntza ez da bakarrik eskolan gertatzen edo irakasleen kontua baizik eta komunitatearena, ez da?
Hori da bai. Pentsatu dutena da proiektua iraunkorra izateko eta proiektua funtzionatzeko, eraginkorra izateko behar-beharrezkoa duela komunitatearen implikazio eta parte hartzea. Horregatik, hartu eman horiek, sarea sortu behar dute, eta horrela umeek inoiz arazorik baldin badute ikastetxera doazenean, edo etxera bultatzen direnean, oso errez izango dute, inguruko taberna edo denda batera joan, eta laguntza eskatzearekin. Beraiek ere jakitun izango direlako, ez da, eta partaide izango direlako. Beraz, proiektu proiektu hau esan bezala egite fasean dago, diru laguntza txikiari esker martxan jarriko da, eta horretan ari dira gurasoak momentu honetan, beraien artean antolatzen, eta bigarren pauso modura, ba, auzora zabalduko dute tipitapa proiektuaren berria.
Tira, balur, ez dizu denbora gehiagorik lapurtu nahi, eta, ba, ez dakit, azpimarratu nahi baduzu zehose, ba, astu duguna, edo bestela bihotzez eskertzen dizu, hemen laro eta mazazpiratitik zure kolaborazioa.
Bueno, bai, bai, zerbait bai, Seizar Krosa erregegunean antolatu zen, 28. edizioa izan zuen, Inigo Azkona gure argazkilaria bertan izan zen argazkiak egiten, eta laster eskeiko dugula argazki album bat Seizar Krosen Santutxun egon ziren korrikalarien argazkiekin. Beraz, ba, nahi duenak aukera izango hor bere argazkia aurkitzeko eta bere argazkia partekatzeko. Hoixe baino ez.
Erto, ba, orduan amaitzeko entzungo dugu...
Ba, Mikel Urak.
Mikel Uraken, bai, abesti bat, The Day of My Funeral, agian hause da, ba, lehenengo, ez, hasierako garaiko horretarako abestia, oraindik ingelesez, orain aipatu dugun bezala, baina hasi da euskaraz kantatzen eta oso gustora sentitzen da. Orduan, eskerrik asko lur eta hurrengo arte.
Bai, beste bat arte agur, bai.
Many tears spread through the bimmer lane. Is my destiny as dark as I see? And all the sins I committed then, it returns you here for a man gone in hell. And when I arrive the day of my funeral, I hope the music is sweeter than the morning wind. And when I arrive the day of my funeral, I don't need flowers, only was good for my time. When the answers are still inside. When arrives the day of my funeral, I hope the music is sweeter than the morning wind. And when arrives the day of my funeral, I don't need flowers, only what's good for my time. The day of my funeral, I hope the music is sweeter than the morning wind. And when I arrive the day of my funeral, I don't need flowers, only was good for my time. And when I arrive the day of my funeral, I hope the music is sweeter than the morning wind. And when I arrive the day of my funeral, I don't need flowers, only what's good for my time. Only what's good for my time.
Bueno, tira ba, ia, gure saioaren ekuatorean gaude, ordu bat tardiak dira, hemen Bilbotik emititzen zuzenean ari gara, Maionako Leihotik saioan, eta ba, domeka honetan, prentzaurrekoa eman zuten Erandioko gaztetzeko kideak, haien proiektua babestu nahian, eta batez ere zaratzeko ba, Erandioko bi gazte paituko dituztela urtarrilaren 18an nahi zuten. Horretaz guztietaz mintzatzeko, badugu telefonoaren bestaldean, Erandioko gazte asanbladako kide bat, Ander, kaixo Ander?
Bai, egunon.
Eguerdion. Tira ba, kontegu zu pixkat noiz gertatu zen epaituko diren ekintzak eta nola gertatu da guztia?
Bai, ba, bueno, egia esan ez da ekintza zehatz bat epaituko astelen honetan. Gaztetxeko bi kideak hori usurpazio delituagatik daude auziperatuak. Eta hau dator, ba, jabeak denuntzia bat jarri zuen azaroaren erdialdean edo, eta ba, abendu aldera gazte biri heldu zitzaien zitazioa bueno, ba, paite egiten aurkezteko, eta 18an jarri diete hori, epaiketa.
Kale zulo du izena, gaztetxea, non dago kokatuta Erandion?
Ba, Erandioko kanpoaldean, Erandio bekoako auzoan zehazki, ba, herritik atera eta Lutxanarantza jota, ba, 5 minutura, hor dago kale kantoi batean sartuta.
Ba, agian harrigarriena kasunetan da ba, udaletxeak berak egin duela salaketa edo eman ditu ba, gazte hauen izenak, ez da?
Bueno, zehazki, udalak berak ez du salaketa egin, salaketa jabearen administratzaileak egin du, justo ba, bere inmueblea baukalako administrazio konkurtsalean, baina, bueno, udaletxeak egin duena izan da, azken urtean bereziki kriston presioa sartu jabeari, azaron ere gure urturren ospatu genuen, atrea izan zuen dekretu bat esan ez dena ilegala zela, eta bueno, presio guzti horren ondorioz daukagu astelenean epaiketa. Eta bai, udaletxe izan da gazte bi hauen izenak eman dituen bueno, administrazioak, ez? Berak eman ditu izen horiek, arbitrarioki, hauek ez dira identifikatuak izan denuntzia eman eta gero, eta bueno, ba, udalak aukeratu ditu, eta bueno, zera baukate...
Zer dela, eta kaskartu dira harremanak udaletxarekin?
Ba bueno, hori, aldatu eginda udal gobernua, pertsonak bereziki, ze, bueno, partidua berreina esaten da, orain PNV PSrekin, baina, bueno, aldatu da bereziki urbanismoko zinegotxia, eta, bueno, hasi da kaina sartzen, eta orain epaiketa daukagu aurrean.
Bueno, ze, nola ikusten duzue gazta asanbladatik epaiketa, edo ze espero duzue, edo zer prestatuko duzue hori salatzeko?
Ba bueno, momentu ze itxaroten gaude, ea epaia artxibatzen diguten, orain dela la urte sartu ginenean, epaiketa berdina izan genuen, baina beste epaitegi batean, eta horiek ez ginen epaiketara heldu artxibatu zutelako, esan zuten eraikina abandonatuta zegoela, eta orduan zegoela inolako usurpaziorik, eta espero dugu, ba, hau ere artxibatza, teorikoki ezin delako gauza bera bi aldiz epaitu.
Teorikoki. Orduan tia, zuek espero duzue hori, baina oraindik berririk ez.
Oraindik berririk ez, elegitea jarrita dago. Tokatu zaigun epaitegiak aurreko epaitegiari galdetu diolaren ziurtagiria badaukagu, baina berririk ez. Horren esperoan gaude, ea artxibatzen diguten, baina bueno, bestela epaitegira joango gara, epaiketa aurrera joango da, eta gu ere aurrera. Ez dugu gurelako beldurrik ez ezer.
Zuek aurrera, kale zulo gaztetxean, Erandion, ze nolako ba, ekintzak egiten duzue normalean hor gaztetxean? Ze ikastaroak, edo kontzertuak, edo...
Bai, ba, denetetik izaten dugu, horrela, aste barruan badaude bi ekintza, bueno, azken hilabetetan aurrera mendiren handienak edo izan da alde batetik rokodromoa, badagoela egunero zabalik eta bereziki aste arte eta astegunetan, ba, bueno, ikasteko tailerra aurrera mendugu eta gero ere astean birritan zumba da.
Eta soian egoteko?
Hori da, eta apur bat aldakak ere ritmo hartzeko.
Falta zaigu bai, pixka de ritmoa aldaketan.
Horretas aparte, bueno, jaialdiak, kontzertuak, formazioako ekintza ezberdinak, eta bueno, ba, bizitza badauka, izan badauka.
Tira, ba, telefonoz komentatu dugunez, domeka honetan ere bai kale jira ingo duzu ez, ba, bi lagun hauen aurkako epaiketa zaratzeko?
Hori da, epaiketa zaratzeko eta, bueno, ba, gaztetxari berari babesa erakusteko, domeko honetan ingo dugu kale jira txikitxo bat, eta elkartasun argazki handi batekin bukatuko dugu.
Eta indarra erakusteko?
Hori da, indarra erakustaldia ingo dugu, bagara asko eta gehiago izatea espero dugu, azkenean lau urte hauetan gaztetxetik jente asko pasatu da, bai herrikoa, bai eskualdekoa, eta, bueno, ba, urrutiagokoak ere, eta jente asko esan digu etorriko dela, eta, bueno, kale jira polit bat, eta gero argazkia ere desentea.
Zer dutan izango da kale jira?
Ba, ordu bat erditan pentsatuta daukagu astea, pote pare bat hartu, eta gero ja argazkia egitera joan gara.
Ale, zulotik azita, orduan?
Ez, jado kalean bertan da, erandioko gune zentrala edo. Eta hortik hasiko gara eta gero argazki arredoi bete ingo dugu.
Tira ba, Ander, Ander Kalezulo gazte asambladako, bueno, Dorandioko gazten asambladako kidea, kontatu digu, ba, urtarrilaren 18an epaiketari buruzko, ba, detaileak, eta asko eskertzen dizugu hemen Maionako Leioti saioan, 97 irratian, badakizue hemen izango garela, ba, berriren bat aurreratzen bada, zeiatuko gara hori zabaltzen, eta ez dakit, azpimarratu nahi duzun zeo ze gehiago, Ander?
Ba, bueno, animatzea jendea domeko honetan, ordu bat erdietan jadokalean egotera, pote bale bat hartu eta gero ba, argazkira animatzea.
Oso, no?
Ba, bezera guzteko.
Baskarrik asko, Ander, eta ba, tia, ea, dana ongi ateatzen da, eta ba, logikak esaten duen moduan ez artzibatzen da, kasua?
Espero.
Oso ongi, bon, jago, aio.
Baskarrik asko.
Eta jarraituko dugu hemen laro eta mazazpi irratian irratiaren zintonian Maionako Leiotik saioan esan dugun moduan saio honen hasieran markatu ba, jartzen ari gara Jotan Rek diskoko hainbat ale, kasu honetan do emer do la abestia da hau, eta ba, bertoko musika eskolak plazaratu du 20. urte muga ospatzeko. Honek txiko zaituzte. Ba, doinu gozo honekin, hain gurea den doinuarekin aurrera egiten ari gara, hemen ba, Baionako Leiotik saioan, 87 irratian, zaude laguna.
Bai.
Ordu biak hogei gutxitan gaudenez, ba, jendari erreparatu nahi izan diogu. Eta ba, agendan batez ere nabarmendu nahi izan dugu ba, ekimen bat, asteburu honetan izango den ekimena, hain zuzen ere ba, Oiz mendian ba, bertako zuhaitzak landatzeko deia ikusi dugu. Eta horretaz mintzatzeko, ba, telefonoaren bestaldean, ba, kagu, Eduardo Renovales, Sagarrak ekologistak martzan taldeko kidea. Eguerdion, Eduardo?
Eguerdion, bai.
Kaixo, ba, tira, gure agendan nabarmendu nahi izan dugu hau oso politario dutu zaigulako, ekimena, 21ean izango da, ezta?
Ez, izango da, datorren urtarriak 17.
17 barkatu, bai, bai, bai. Claro, agenda ya nago sartuta ja ikusten ditute denetarik eta galdu izan daiz. Bueno, ba, konta iguzu, urtarriak 17 ingurumenaren alde lan egiteko eguna izendatu duzue eta, bai. Bueno, irtenaldi bat prestatu duzu, ez da, Oiz mendira.
Bai, ba, bueno, ba, guk, Sagarrak ekologistak mantal taldearen txat oso garrantzitsuak dira bertoko basoak, ez da? Orduan ikusi...
Eta gutxi dira gainera, ez? Zoritzarrez...
Oso gutxi, bai. Adibidez, gu Bizkai aldean lan egiten dugu lan, eta ikusten dugu batez ere pinuak dira nagusi baitzaietan. Orduan gu, ba, gure eskua jarri nahi dugu naturaren alde, eta bueno, ba, horregatik Ekoiz elkartearekin batera dei bat egin dugu datorren iganderako. Kontua da, Ekoiz elkartea ba, dauka lur sail bat Oizko Bizkaiko mendialdean, Bizkaiko Durangaldean, lur sail bat dauka ba, berrekuratzeko asmoarekin. Eta bertan, ba, aintzinean hori lur sail hori pinuidi bat izan zen, eta orain Erriberako baso bat landatuko dugu. Erriberako horretan, ba, oraindik aurrera, igandetik aurrera, ba, landatuko dira altzak, aritzak, bertako landareak. Mm-hmm. Bueno, momentuz, badaude 35 pertsona gutxi gora bera, eta autobus bat aterako da Bilbotik, eta Basauritik. Autobus hori, datorren igandean hori, goizeko bederetzetan aterako da alde Bilboko alde zarreko San Nikolas Elizatik,
Eta Basauritik ere ardaitik, ez da?
Bai, bai, Bilbotik goizeko bederetzetan eta Basauritik Arizko autobus geltokitik, ba, bederetzit herriak aldera, pasatuko da hortik. Orduan hori,
jakina, izena eman behar da, ez aztu, izena ematea, ez da?
Bai.
Autobusa dagoenez?
Autobusara apuntatzeko, ba, posible da, posta elektronikoz, ekologia@sagarrak.org elbidean, edo telefonoz, 944426, 37699. Orduan, ba, hori egiten, ba, izen ematea ematen da, hori izena, posta elektronikoa eta mugikorra, eta ja horrekin, ja, joan deteke izen aldi honetara. Ere, egingo da, piknik bat, hori, ba, landatu ostean ondo dago jendearekin egon, hitz egiten pizkat, eta horretarako piknik bat egingo dugu, eguerdeko amabia kaldera. Eta Bilbora bueltatuko da, eguerdiko ordubi terdia kaldera Basaurira, eta Bilbora Irura kaldera.
Hori da, ba, piknikean gutxi hartu duenak, oraindik bazkaltzeko garaian eduko da Bilbora, eta Basaurira.
Horregatik pentsatu dugu, eguerdiko aktibidadea, eta esan behar dugu, aurrak ere torra ditzazkela.
Oso polita, ekintza horrentzat?
Bai, oso, gainera, eguraldi hona egingo du, aurrekin, bueno, nonetxe eta gotza egingo duenez, ba, bueno, eguraldi hona...
Ez... Iparraldekoa gara, hombre.
Hori da. Hori da kontue, orduan, hori, apuntatu dira familia batzuk,
Eta bueno, egun polita, horreko gauzak egitea oso garantizua da. Bertoko batzua gela zerrezkulatzea jendearekin, eta horrekin hori goza da bat da.
Bai.
Hori da urtzen zaiguna, eta bueno, ba, urtero egiten dugu ditugu. Olako ekimenak eta jendeak nahiko posita, oroan.
Urtero, zenbat urte da natazue?
Jore, zagarrak taldea ja, igual hogeita bost urte, Badoka... Olako gozak egiten, itzaldiak, bazoi buruz, bane denetarik.
Eta landaketak ere bai, orduan ja, agian ikusiko dituzu ez zuek landatutako zuhaitzak, nola azten diren ja?
Bai, adibidez, bazori aldean, Malmasin badago mendi bat, Malmasin duela esena, eta han badago daukago mintegitxu bat, eta mintegi horretako landareak ba, inguruan landatu dira, eta ojo, ja ikusten dira pues hori 3 metroko aritzak eta holako gauza hori.
Ah, ze gozamena, bai.
Bai, gozamena da. Orduan hori da egiten duguna, ba urtero ba ekimenak egiten ditugu eta kasu honetan hori animatu nahi dugu egon hori apuntatzeko ja, eske beteko da autobusa, orduan hori aber lortzen dugu.
Hori da, Diegon, eta jakiteko agian gurentzule baten batek ez du jakingo non dagoen Oiz mendia, Munitibarren ondoan, bide dago, ezta?
Munitibar aldean, adibidez, ba, Durangotik jarri ezkero, ba, iparraldera begiratu, ba, 1000 metroko mendi bat da, eta mendi horren iparraldean gutxo gara, pues hori, hortik dago Eko Oiz elkartearen lursaila, eta zan behar dugu, guk, zagarrak ekologistan martzan taldeak jarriko dugula, ditugula hori atzurrak eta holako gauzak zuloak egiteko, eta aritzek beba ez jarriko dugu.
Hori, atresneria zuen esku, ez, gu bak, eta piknika, oseak, ia botak jantzi eta ez, lan egiteko arropa eta gitxo.
Hori da, eta gustora gongo gara, eta de zaila, nahiko erraza da, eta bueno, jende ugari, oza, pertsona ugari egon garenez, ba ez dago problemarik, eta gustura, hori da garrantzuena, gustura egon, eta gauza polita bat egitea, eta aldi berean, ingurumen eziketa egitea jendearekin, azkenean, hori, aurrentzat igual lehen eguna esango da, lehen landaketa, eta hori da, balorazen duguna, bai, oso garrantzua.
Ba, eskerrik asko, Eduardo Renovales, Zagarrak ekologistak martxan taldekoa, honekin hasi gara gure gaurko agenda, eta tira, oso ba, egun polita pasatzeko parada izango dugu. Eskerrik asko, Eduardo.
Bai, zuberi, agur.
Horrengo arte. Ba, mugitu nahi denak jakime ardu aurten bagarraioa garestiagoa aterako saiola. Urte hasierarekin batera ba, Foru Aldundiaren aurrekontuak onartuta gero Bizkaian bi prezio igoera nabarmen mandira. Bilboko metroko txartelak eta A8. Horrez gane, hartzandako tunetako peajetan ere gehiago ordaindu beharko du. Eragina, ba, izango dute gure poltsikotan halako igoerak. Aipatu nahi dugu ere bai, euskararen erabilera sustatzeko helburuarekin Bilboko udalaren Euskara Gazteria eta Kirol Arloak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren euskara zuzendaritza nagusiak bultzatuta, ba, Bilboko laugarren berbagunea antolatu dutela. Hose 2016ko urtarrilaren 21ean izango da Alondiga zentroan. Edo Azkuna zentroan. Nik nahiago dut Alondiga, baina tira. Berba laguna, ba, euskeraz mintzatzeko aukera polita. Euskarazko solasaldiak ba, egiteko gustora. Ez da guaitzakirik ja. Parte hartu nahi duen orok, berbagunean, ba, antolatzaileekin harremanetan jarri beharko du. Berbagunea abildua gmail.com elbidean edo 944-162-672 telefonoan. Jendetza biltzen da, eh? 500 pertsona ze inguru ari gara. Eta urtero bezala, urtarrilaren bukaerarekin bat Bilboko Galdezarreko erronda kalean ba, zazpikatu gaztetzeak urteak betetzen ditu. 9. urteurrena ospatuko da urten. Ospakizuna 21ean hasiko da. 27 arte eta ekimenez betetako egitaragua prestatu dute 7 katu gaztetzeko lagunek. Saiatu gora haiekin harremanetan jartzen. gaurkoz ba amaitu dugu gure edukiekin. Denbora mugatua dugu. Ordu bete, gogoratu asteazkenero, ba ordu batatik ordu biak arteko saioa entzuteko aukera duzue Maionako leiotik. Gurean gaur izan dugu Berton aldizkariko pertsona bat, Lur, kontatu digu aldizkari, herri aldizkari horretan zeri erreparatu dioten. Erandioko Gazte Asanbladako lagunekin ere mintzatu gara. Urtariaren 18an epaituak izango diren bi lagunen inguruan. Eta maitzeko Oiz Mendira joateko deiarekin eginduko bat. Zagarrak ekologistak martzan taldeak egindako deia izan da. Oiz Mendian bertoko zuhaitzekin edo landarekin landatzeko. Eta musika honekin egin du bidea, batez ere, bertoko eskolak plazaratutako diskoarekin. Ikasleen eta irakasleen ilusioz betetako proiektua. Ziur naiz gozatu dutela grabaketarekin. Eta pozik egon behar dira, egin dago lanarekin. Eta honek egin gutxiko zaituztegu datorren azte arte edo ostirale honetan berriro Maionako leiotik saioa entzuteko parada izango duzue. Ongi izan. Urkiola gaineko ilio lorea, urkiola gaineko ilio lorea, amizeko aradako.
Belar berdetan eskutatzen da txirri txirri.